Tərbaxımız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Dünya Azərbaycanlarının xartiyası hazırlanır. Gəncədə məhbus 9 gündür ki, aclıq aksiyası keçirir. Hillary Clintonun dövlət katibi vəzifəsinə təyin olacağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünya Azərbaycanlarının xartiyası hazırlanır. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə sənədlə bağlı işə 20-yədək alim cəlb olunub. Xartiyada xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlar arasında siyasi, iqtisadi, sosial, mənəvi birliyə əks etdirən prinsiplərin vahid konsepsiyası əksini tapmalıdır. Sənəd Dünya Azərbaycanları Əlaqələndirmə Şurasının dekabrın 18-də Bakıda keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılmalıdır. Gəncədəki 2 saylı həbsxanada saxlanan Rafiq Rzayev 9 gündür ki, aclıq aksiyası keçirir. Həbsxana rəhbərliyi məhbusun vəziyyəti ilə bağlı müvafiq orqanlara rəsmi xəbərdarlıq məktubu göndərib. Məhbusun bacısı Dilşad Rzayeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, qardaşının səhhətindən nigaran qalsalar da ona baş çəkməyə icazə verilmir. Həbsxananın rəisi Zahid Rzayev isə deyir ki, hökmün 20 günü tamam olmamış məhbusun ailəsi ilə görüşməsinə icazə verilmir. Onun sözlərinə görə hazırda məhbus həkim nəzarətindədir. 37 yaşlı Rafiq Rzayev xuliqanlıqda itham olunaraq 4 il yarım həbsə atılıb məhbus cəzanın ədalətsiz olduğunu iddia edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilmiş Barack Obama senator Hillary Clintonu dövlət katibi vəzifəsinə təyin eləmək fikrindədir. New York Times'ın yazdığına görə Hillary Clinton artıq təklifi qəbul edib. Hələlik bu barədə rəsmi məlumat olmasa da, Demokrat Partiyasındakı mənbələr deyir ki, rəsmi qərar noyabrın 27-si Şükran bayramından sonra elan ediləcək. Bundan başqa Barack Obama Mərkəzi Bankın üzvü Timothy Geithner'i xəzinədarlıq katibi vəzifəsində təyin eləmək fikrindədir. Bu məlumatdan dərhal sonra Amerika birjalarında qiymətlər qalxıb Barack Obama prezident kimi rəsmi fəaliyyətə yanvarın 20-sindən başlamalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin İnsan Haqları Şurası İranda insan haqlarının pozulmasını ittiham edən qətnamə layihəsini qəbul edib. Dünən şurada kesilmiş səs vermədə 70 ölkə layihənin lehinə, 51 ölkə isə əleyhinə səs verib. 60 ölkə isə bir tərəf qalıb. Layihə gələn ay BMT-nin baş assambleyasında bütün üzvlərin iştirakı ilə səsə qoyulmalıdır. Sənəddə xüsusilə İranda insanların işgəncə və təhqirlərə məruz qalması, edam olunması, habelə milli azlıqlara arifsizlik göstərilməsi pislənilir, ittiham olunur. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Vaşinqton gələn il Əfqanistana əlavə qüvvələr atmağı planlaşdırır. O, bu barədə Əfqanistana əsir göndərmiş ölkələrin müdafiə rəsmilərinin Kanadada keçirilmiş görüşündə deyib. Robert Gates deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Əfqanistanda seçkilərdən əvvəl bu ölkəyə əlavə briqada göndərmək fikrindədir, amma hələlik bu barədə bunun vaxtı barədə yekun qərar qəbul olunmayıb. Söhbət təxminən 3500 əsgərdən gedir. Hazırda Əfqanistanda ümumilikdə 60 mindən artıq koalisiya qüvvəsi var ki, bunun 30 mindən çoxu Birləşmiş Ştatların payına düşür. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan ölkələrin elçiləri bugün Əfqanistana həftəlik səfərə çıxır. Missiyaya İtaliyanın Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsi Giulio Terrasi başçılıq edir. Nümayəndə heyəti ölkə paytaxtı Kabil və Herat şəhərini baş çəkmək fikrindədir. Səfərdə məqsəd Əfqanistanın bərpası və sabitliyin bərqərar olmasına Təhlükəsizlik Şurasının dəstəyini bildirmək, habelə Əfqan hökuməti və BMT-nin bu ölkədəki missiyasının işi ilə tanış olmaqdır. Pakistanın Vəziristan əyalətində raket zərbəsi nəticəsində azı 4 adam ölüb. Təxminlərə görə raketi Amerikanın pilotsuz təyyarəsi atıb. Bu əyalət Əfqanistan sərhədinin yaxınlığında yerləşir. Pakistan hökuməti bu cür əməliyyatların ülkənin suverenliyini pozduğunu deyir. Rəsmi İslamabad bu günlərdə Birləşmiş Ştatlara bir daha etirazını bildirib. Məlumatlara görə Belarusun 2 müxalifət qəzeti yenidən ölkədə çap olunacaq. Narodnaya Volya qəzetinin redaktoru Yosif Seredis deyib ki, onun qəzeti ilə yanaşı müxalifətdə olan digər qəzet Belaruskaya Nivanın ölkədə çapı bərpa olunacaq. Bu qəzetlər neçə illər idi ki, Rusiyada çap olunurdu. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra iləndilərdə verilişimiz Canbakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram.
Can Bakının bu özel buraxılışı bu hafta efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Əziz dinləyənlər, Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin həkim məsləhətçisi Nurməmməd Yariyev bugün bizim qonağımızda. Nurməmməd müəllim, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Nurməmməd müəllim, Bakıda nə qədər həkim işləyir?
Bakı şəhərində 10 min nəfərə yaxın həkim işləyir.
10 min
nəfərə yaxın həkim işləyir. Baxmayaraq ki, bu həkimlərin sayı 10 min nəfərdir, amma ümumi ştat vahidlərinin sayı nisbətən azdır. Belə ki, Bakı şəhər üzrə həkim ştatlarının sayı 7120 ştat vahididir. Onlardan tutulmuş ştat vahidlərinin sayı 6929. Yəni, ümumi ştatla vahidlərindən tutulmuş ştatlar vahidlərinin sayı 97.3% təşkil edir. Başqa sözlə, 191 ştat vahidi tutulmamış qalır.
Bəli.
Bütün bu ştat vahidlərində 10 min nəfərə yaxın həkim çalışır.
Belə deyin. Onların hazırlıq səviyyəsi sizi qane eləyirmi? Məsələn, Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsini. Mən hələ dinləyicilərdən, yəni...
Bu günləri...
Bakılardan soruşmuram, sizdən.
Bu günləri bu həkimlərin hazırlıq səviyyəsinin artırılması üçün, yaxşılaşdırılması üçün, yüksəldilməsi üçün bir sıra işlər aparılır. Bunların da əsasını... Həkimlərin təkmilləşmə kurslarına cəlb olunması təşkil edir. Birinci növbədə hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün bütün həkimlər təkmilləşmə kurslarına cəlb olunmalıdır.
Olunurlar mı?
2007-ci il ərzində təkmilləşmə kursuna 1128 nəfər həkim cəlb olunmuşdu ki, bu da ümumi həkimlərin 12-14%-ni təşkil edir. Bu proses davam edir.
Necə aparırlar, məsələn, ixtisas artırma? Nə vaxt aparılır, necə aparılır, nə qədər müddət aparılır? Belə deyək.
Yəni, hər bir həkim azı 5 il müddətində bir dəfə kursda olmalıdır. Yəni, 5 il ərzində həkim hökmün təkmilləşmə kursuna cəlb olunmalıdır ki, bu da onun hazırlıq səviyyəsinin artırılmasına xidmət edir.
Yəni, bu məcburidir?
Bu məcburidir, bəli. Həkim 5 ildən artıq təkmilləşmə müddətində təkmilləşmə kursunda olmursa,
demək,
bu
müasir,
artıq yol verilməzdir. Bəli. Çünki istər-istəməz bütün sahələrdə olduğu kimi səhiyyədə də inkişaf gedir. Yeni tibb avadanlıqlar, yeni müalicə üsulları, yeni müayinə metodları və s. Məlumunuz olduğu kimi. Ona görə bütün bunları mənimsəmək üçün və bütün bunlardan istifadə eləmək üçün, bütün bunlardan əhalinin tibbi xidmətinin yaxşılaşdırılması sayəsinə də istifadə eləmək üçün həkim hazırlıqlı olmalıdır.
Təbii.
Və bu istiqamətdə də işlər gedir.
İşlər gedir. Bəs attestasiya ilə bunun ixtisas artırmanın fərqi nədədir?
Fərqi odur ki, son illər attestasiya məsələsində müəyyən fasilə yaranmışdı. Lakin Cənab Nazirimiz Oktay Şirəliyevin əmri ilə, yəni 6-6-cı ay 2007-ci il tarixli 54 saylı əmri ilə həkimlərə ixtisas dərəcəsinin verilməsi haqqında qərar qəbul olunmuş. Və bu əmrində o proses öz əksini tapmışdır. Belə ki, deməli, birinci növbədə qaydalar təsdiq olunmuş, yəni hansı formada, hansı qaydada aparılmalıdır. İkinci növbədə həmin işi aparmaq üçün ixtisaslaşdırılmış komissiyalar təşkil olunmuşdur. Və bu proses... Deməli, 6-sı 6-cı ay 2007-ci il tarixdə əmr verilib, 14-ü 6-cı ay, yəni ondan cəmisi bir həftə keçməmiş bu əmrin icrasına başlanılmışdır. Birinci növbədə o əmrdə göstərilib, müəyyən ixtisas qrupları artıq attestasiya prosesi gedir. Yəni ki, terapiyadır, cərrahiyyə, mamalıq, ginekologiya, pediatriya sahələri üzrə, yəni profillər üzrə. Həmin tarixdən, yəni 14-ü 6-cı ay 2007-ci il tarixdən attestasiya başlayıb və hal-hazırda davam edir.
Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Leylə xanım media açıqlamasında bildirdi ki, attestasiya ötən ildən başlayıb, amma həkimlər attestasiya gəlməkdən çəkinirlər. Bax, niyə çəkinirlər? Sualını verəcəm təbii ki. Amma bir də soruşmaq istəyirdim. Niyə könüllüdür attestasiya? Məcburi deyil. Yəni, belə olmalıdır mı? Attestasiya könüllü olmalıdır mı?
Yox, demək, mən onu tam könüllü deməzdim. Çünki bayaq qeyd elədik, biz 5 il ərzində, 5 il keçməmək şərtilə həkimlər attestasiyadan keçməlidir. Hər 5 ildən bir, yəni ən uzağı 5 ildən bir həkimlər keçməlidir ki, bunu da bayaq qeyd elədik, çox vacib məsələdir həkimin hazırlıq səviyyəsini yüksəldilməsi üçün. Lakin attestasiya prosesinə cəlb olunmaq üçün qeyd etdiyimiz kimi təkmilləşmə kursundan əvvəldən keçilmə vacib şərtlərdən biridir. Yəni attestasiyadan həkimin keçilməsi üçün müəyyən sənədlər toplanılır, təqdim olunur komissiyaya, attestasiyaya məşğul olan komissiyaya və orada baxılır, müəyyən günlər təyin olunur və attestasiya keçirilir. Yəni əgər həkim təkmilləşmə kursunda olmayıbsa son vaxtlar istər-istəməz bu bir halda müəyyən o gecikmələr səbəb olur. Yəni həkim hökmən təkmilləşmə kursunda olmalıdır ki, hazırlığı olsun. Yəni hazırlıqsız attestasiya komissiyasına müraciət eləməyin, sənəd verməyin heç bir bildiyiniz kimi əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə birinci növbədə təkmilləşmə kursunda həkimlər o təkmilləşmə kurslarına cəlb olunma prosesi aparılır ki, həkimlərin hazırlığı olsun, həkimlər müasir tələblərə cavab verən səviyyədə biliklərə sahib olsunlar, biliklərini təkmilləşdirsinlər və ondan sonra sənədlərin bu komissiya versinlər ki, o komissiyadan keçə bilsinlər.
Yəni çəkinməyin bir səbəbi də hazırlıqsız.
Bəli.
Özlərini hazırlıqsız hesab etmələridir belə çıxır ki, həkimlərin. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Bax, bizə artıq mesajlar gəlməkdə davam edir. Xətai bizə yazır ki, mən şəxsən Səhiyyə Nazirliyinə razı deyiləm. Ona görə ki, özəl klinikalara şərait yaradır. Onlarda isə müayinə aparatları çox baha qiymətdədir. Bax, belə bir fikir yazır. Doğrudanmı onlarda müayinə aparatları?
Bizim Səhiyyə Nazirində bu məsələlərə yəni
xidmət baha demək istəyir.
Büdcədən kənar xidmətlə bağlı sektor fəaliyyət göstərir. Bütün həmin məsələlər orada tənzimlənir. Onların bütün müayinələrin, müəyyən əməliyyatların aparılması qiymətləri orada tənzimlənir. Sözsüz ki, Maliyyə Naziri ilə razılaşdırmaq şərti ilə tənzimlənir. Ona görə vətəndaşlarımız, özəl müəssisələr ona görə yaradılır ki, seçim olsun. Yəni, vətəndaş istəyir, imkanı var, yaxşı işlərlə məşğuldur, bizneslə məşğuldur və s. imkanı var ki, özəl müəssisədə öz əməliyyatını apartırsın və yaxud da tibbi xidmətin təmin məsələsini həll eləsin, o da özəl müəssisəsinə müraciət edə bilər. Amma digər halda bizim büdcə təşkilatlarımız var ki, hansı ki, bütün o müayinələrdir, bütün hal-hazır ki, müasir avadanlıqlar var ki, hansı ki, qeyd olunur ki, özəl müəssisədə bizim hal-hazırda tibb müəssisələrimiz var ki, onlar dünya standartlarına cavab verən tibb avadanlığıyla təmin olunur. Məsələn, hal-hazırda Klinika Tibbi Mərkəz Cənab Prezidentimiz tərəfindən yəqin baxdınız, bu yaxında açılışı oldu. Hansı ki, dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində olan, istifadə olunan, istehsal olunan tibb avadanlıqlar həmin tibb müəssisəsində yerləşdirilib və bu da sözsüz ki, əhalimizin xidmətlə təmin olunmasına təminat verir.
O həmin dediyiniz aparatların necədir onların? Yəni mən oxumuşam ki, çox bahalıdır orada əməliyyat. Doğrudanmı elədir? Məsələn, anjiyoqrafdan adətən danışırlar. Bəli. Onun bir xidməti 500, 600, 700 manata başa gəlir.
Biz o prosesin aparılmasıdır. Onunla bağlı o reaktivlər var hansı ki, baha başa gəlir və s. Onlar özəl tip...
Aparatın özü də çox bahalıdır.
Bəli, sözsüz ki, müasir ümumiyyətlə tibbi avadanlıq aparatlar hamısı bahalı aparatlardır. Əgər orada ən yaxşı nəticə verə bilən müayinələr aparılırsa, sözsüz ki, o aparatın təkmilləşməsi nəticəsində o əldə olunur.
Yəni, bu da hamısı... Tibinə uyğun olmaya bilər, çox bahadır.
Yox, ona görə bu müayinələrin aparılması, məsələn, deyək ki, büdcə təşkilatlarında bunlar hamısı pulsuzdur.
Yəni, elə bir aparat var mı büdcə təşkilatlarında
əlbəttə,
ki, bizdə... kesin anjiyoqraf olunsun və pulsuz 600-700 manat vermədən? Var mı elə bir Bakıda?
Yox, niyə? Bizim büdcə təşkilatları ki, var, hansı ki, orada müəyyən müayinələr aparılır.
Müəyyən
olabilir, amma sözsüz ki, sözsüz ki, büdcə təşkilatlarında bayaq qeyd edəyim ki, aparılan bütün müayinələr pulsuzdur. O cümlədən anjiyoqrafiya və yaxud digər müayinələr, bizim elmi cərrahlıq mərkəzimiz var, hansı ki, orada müayinələr, ürəklə bağlı bir çox müayinələr aparılır. O müayinələrin hamısı sözsüz ki, büdcə təşkilatı olduğu üçün pulsuz aparılmasını nəzərdə tutulub.
İlkin bizə yazır ki, hörmətli Nur Məhəmməd müəllim, pulsuz tibbi xidmətə keçəndən sonra hansı həkimi götürdüyü pula görə cəzalandırmısınız? Elə bir şey olub mu?
Bizdə xeyr, belə bir şey konkret fakt şəklində olmayıb. Konkret telefonla anonimiz zəng qaynar xəttə zəngdar olub. Deyək ki, öz adın deməmək şərti ilə, soyadın deməmək şərti ilə müəyyən nadir hallarda negativ hallarla bağlı zənglər olunub. Lakin konkret bu məsələ ilə bağlı sübut olunmuş şəkildə və yaxud da nətər belə hallar baş verməyib. Ona görə də bu məsələ ilə bağlı, həkim işdən çıxarılması yoxdur.
İndiki həkimlərin əksəriyyəti sovet vaxtlarınkından daha çox rüşvətxor və savadsızdır yazır. Bu bir dinləyicimizin fikirdir. Amma özlərini elə təqdim edirlər ki, elə bil bunlardan yaxşısı yoxdur. Çox təkəbbürlüdürlər. Bax, bu bir dinləyicimizin fikridir. Həkimə verilən əmək haqqını nəzərə alaraq, sizcə onlar pulsuz xidmət göstərərlərmi sizdən soruşur? Qaldı xaricdə oxuyanlara lisenziya məsələsinə. Bu da növbəti pul tələsidir. Bax, bu da bir dinləyicimizin fikridir.
Biz təkrarən yenə deyirik ki, pulla bağlı, yəni belə neqativ hallarla bağlı məsələ ortaya çıxırsa, hər bir vətəndaş öz hüququnu qorumağı bacarmalıdır. Heç nədən çəkinmədən hüququnu qorumağı bacarmalıdır. Hər bir vətəndaş öz hüququnu qorumağı bacarmırsa, istər səhiyyə işçisi olsun, istər digər işçi olsun, hüquq mühafizə işçisi olsun və s. O necə həmin vətəndaşın hüququnu qoruya bilər? Ona görə o hüququnu qorumaq üçün həmin məsələni qoymalıdır, qaldırmalıdır ki, o məsələni də məşğul olunsun. Qaldı ki, digər tərəfdən əmək haqqı az və s. Əmək haqqı, yəni bugün həkimləri orta tibb işçilərinin qanı eləməsəydi, onlar nə üçün işləyirdi onda? Sözsüz gündə ola bilər ki, haradasa həkimə təşəkkür oluna bilər, haradasa minnətdarlıq ola bilər, bir dəstə günlə təşəkkür edə bilərlər. Ona heç kəs qadağa qoymur. Yəni ki, o da bütün etik normalara əməl olunmaq şərti ilə. Ancaq neqativ hal baş verirsə, bu məsələnin qarşısı alınmalıdır. Sözsüz ki, vətəndaşımızın köməkliyi ilə.
Attestasiyanın heç bir xeyri yoxdur yazır bir dinləyicimiz. Hansı sahədə, haçan xeyri olub yazır. Savadsızlıq və rüşvət piramidası tip sahəsini də əlinə alıb yazır dinləyicimiz.
Yo, niyə? Attestasiya məsələsi elədir ki, sözsüz ki, bu bir halda ki, bu həkimin savadının artırılmasına xidmət edirsə, bunun nəyi pisdir ki?
Dinləyici var. Həsən bəy, buyurun, eşidirik.
Salam xanım.
Salam.
Nurməmməd həkimdən bir sualım var mənim. Siz konkret sual verdiniz. Dediniz ki, anji harda olur? Pulsuz 500, 600, 700 manat verməyib. Kim hardasa anji keçə bilər. Mən də həmin sualı verirəm. Nurməmməd müəllim buna ümumi cavab verməsin. Desin konkret filan klinikada, filan yerdə belə adam gedib pulsuz anjini keçə bilər. O ünvanı xahiş edirəm desin.
Sağ olun.
Bizim mən ümumi şəkildə nə üçün dedim? Mən Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin təmsilçisiyəm. Bizim Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin tabiçində olan tim müəssisələrində hələ ki o əməliyyatlar aparılmır. Ona görə mən sizə konkret cavab verə bilmirəm. Yəni həmin əməliyyatlar digər müəssisələrdə necə aparılır? Ya pul istənilir, istənilmir? Yenə deyirəm, onu mən bir məsul şəxs kimi cavab verə bilmirəm. Çünki bizim tabiçimizdə olan Bakı şəhərində tim müəssisələrində hələ ki həmin əməliyyatlar aparılmadığı üçün
deyə bilməsiniz bu barədə. Dəqiq. Anji yoxdur həmin yerlərdə. Mənə söylədilər ki, xəttdə dinləyici var. Alo, eşidirik sizi, buyurun.
Bəli.
Cəbbakidasınız, buyurun.
Sevda xanım,
bəli,
mən sizin o qonağını salamlayıram.
Xahiş
edirəm, çalışıram ki, qonağınızın səmimiyyətinə inanam. Ancaq bu cavablardan sonra inana bilmirəm. İcazə verin, bir faktla danışım. Aha. Bu yaxınlarda bu Respublika Askeri Xəstəxanada o zond deyilən bir şey var.
Bəli.
Onu qəbul eləməli idi. Orada dedilər ki, bir pulsuz duyuna bilməli. 40 manat pul aldılar. Mən bununla əlaqədəri baş səhiyyə idarətinə şikayət elədim. Telefonla.
Bəli.
Sonra nəsə məni çağırdılar. Qlavraçın qəbuluna o pulu geri qaytardılar. Ancaq heç bir o həkim, Eldar həkim, adlı Eldar həkim. Heç bir tədbir görülmədi. Bu haqda xahiş edirəm.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Mən sizə konkret cavab verə bilərəm. Yəni, Respublika Klinik Xəstəxanası Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin tabiçində olmayan bir tibb müəssisəsidir. Ona görə o məsələ, yəni son nəticə ilə bağlı biz heç bir tədbir görmək səlahiyyətinə bizə aid deyil. Sadəcə olaraq həmin klinik xəstəxanasının baş həkimi var və və orada o tədbir görülməsi, həmin həkimin cəzalandırılması, əgər konkret faktsa işdən kənarlaşdırılması və s. həmin baş həkim məsul şəxsdir bu barədə, olubsa sözsüz ki, çox ciddi tədbir görülməlidir.
Bizə çoxlu mesajlar gəlir, amma çox təəssüf yazırlar ki, məsələn, 2 saylı uşaq stomatoloji poliklinikada birinci rentgenə 2 manat, hər sonraki isə 0.6 qəpikdir. Bunu da isbat etmək lazımdır.
Xeyr, 2 saylı uşaq stomatoloji poliklinikası bir ildən çoxdur ki, təmirdədir. Mən bugün də səhər həmin tibb müəssisəsində olub təmir işlərinə maraqlanmışam. O müəssisə, bir müəssisə ki, işləmir, o müəssisədə hansı puldan söhbət gedə bilər? O müəssisədə rəhbərlik dəyişilib, yeni rəhbərlik təyin olunub və həmin yeni rəhbərlik də işə birinci növbədə maddi texniki bazanın yaxşılaşdırılmasından başlayıb, yəni ki, təmir tikinti işləri ilə bağlı öz işlərini davam elətdirir. Yəni orada bir yer ki, fəaliyyət göstərmir, orada pul söhbəti ola bilməz. Sözsüz ki, bu məsələ biraz qeyri-ciddi məsələdir.
Aha.
Və yaxud olubsa da o keçmişdə olub, əmir rəhbərlik işin yəni kənarlaşdırılmışdır.
Aha, daha bir dinləyici var, mənə söylədilər xəttə. Dinləyicilərimiz həmişə gözləyirlər və sonda başlayırlar zəng vurmağa. Alo, Nazim bəy, buyurun.
Salam, mələyikim.
Salam, xoş gördük.
Mən suallarım Bilət xanım. Mən deməli 1.25 olar ki, belə diaqnozlar müalicə edəyim, amma mən belə yaxşı bir həkimə rast gəlmir mənə. İndi Nur Məhəmməd müəllim belə bir həkim mənə məsləhət verə bilərmi? Sualım belədir belə. Məndə deməli 3 dəfə cərrahiyyə əməliyyatı aparıb. Vrajdolnikdə bir şey, mən Rusça deyirəm, bunu deyir, orada xəstəlik tarixəsində Rusça yazılır.
Bir də deyin Rusça.
Vrajdolnikdə bir şey. Amma hey, qutarmır. Bu nə olan şeydir?
Anadan gəlmə.
Bir gastroçistin mitralova klapana belə bir diaqnoz var. Məndə hipertaniya xəstəliyi də var. Birinci, ikinci dərəcəli.
Bəli.
Elə bizə elə bir həkim məsləhət verə bilər. Mən ona müraciət edirəm və Nur Məhəmməd müəllim öz telefon nömrəsini versin. Mən onunla sonra əlaqə saxlayım.
Anadan gəlmə kistə, yəni şiş yəqin, hə?
Hə, qutarmır. 3 dəfə cərrahiyyə əməliyyatı aparıb. Bu nə olan şeydir?
Anadan gəlmə kistə boynunda.
Yo, mən telefon nömrəmi deyə bilərəm bəri başdan. 495-38-26 mənim bu xidməti telefon nömrəmdir. Qeyd edə bilərsiniz. İndi qaldı ki, sizin əməliyyat olunmağı sözsüz ki, o məsələ o sənədlərə baxılmalıdır. Harda əməliyyat olunmuşsunuz, nəticə nə üçün yoxdur, daha məqsəd ayğın hansı tim müəssisəsi olardı. Sözsüz onu müraciət edirsiniz, biz onu yerində həll edərik.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Nur Məhəmməd müəllim, gəldiniz bu bir saatı bizimlə oldunuz. Kimlər attestasiyadan niyə çəkinirlər sualına cavab axtardıq. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Payızın 17 anı Bakıya nə verdi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız jurnalist İbrahim Bayandırlı və rəssam Mir Teymurdur. İbrahim bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
İbrahim bəy artıq studiyamızdadır. Bax, bugün ikinci günüdür meydan hərəkatının və bundan sonra hələ 15 gündə davam edəcək bir meydan hərəkatının başlanğıcında ayaq demək olar ki. 17 noyabr Milli Dirçəliş günü necə keçdi İbrahim bəy? Yəni necə keçdi? Ürəyinizcə oldu mu daha doğrusu? Bax, belə soruşum.
Ürəyimcə ola bilməzdi, çünki meydanda bəyan edilən ideallar, dəyərlər əksəriyyətən gerçəkləşməyib bu gün. Reallığa çevrilməyib. Bu baxımdan ən başlıcası Azərbaycan xalqının milli siyasi milliyyətə çevrilmə prosesi dayanıb və bu gün qrajdanskaya, politikskaya, nasiya anlayışının formalaşması xeyli surətlə ləngiyib. Halbuki 88-ci ildə əsəyə gələn proses, hadisə məhz buna yönəlmişdi ki, Azərbaycan xalqı vahid siyasi orqanizmə çevrilsin. Müəyyən məqamlarda buna nail olsaq da, sonradan müstəqillik dövründə Azərbaycan xalqı qarşısında dayanan hədəflərin vurulması üçün tələb olunan şərt olaraq o siyasi millətin formalaşması prosesi dediyim kimi durduruldu. Təəssüflər olsun. Amma bilirsiniz, çox əlamətdar hadisə baş verdi məhz bu ərəfədə. Yanılmıramsa, 2 gün öncə Azərbaycan əsgəri 17 yaşında gənc səngərdən qalxıb ilk dəfədir atəşkəs dövründə belə şey baş verir. Yürüdü düşmanın üzərinə. ikisini öldürüb, amma özü şəhid oldu. Və mən Azərbaycan ziyalılığını bu hadisəni məyə-məyəndə qeyd eləməyə çağırıram. Misal üçün İbrahim Bəyovun müdafiəsindən qalxmış ziyalılarımızı həmin təhtərli olan şəhidimizin yas mərasiminə kollektiv surətdə getməyini çağırıram. Bu böyük bir mesaj olardı. Və 88-ci il hadisələrin il dönümünə çox maraqlı bir tövbə olardı Azərbaycan ziyalılarının.
Bu İbrahim Bayandurlu idi, jurnalist, Sirkal qəzetinin şərhçisi. Və ikinci qonağımızı təqdim edirəm, rəssam Mir Teymur. Mir Teymur bəy, artıq studiyamıza da xoş gördük.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Bayramız mübarək. Hələ demək olar 17 gün, deyilmi, Mir Teymur bəy? Dünən dişəliş günü idi və həmin sualı sizə də ünvanlayıram. Necə keçirdiniz dişəliş gününü və necə keçirildi, ürəyiniz oldu mu?
Mən bütün günlər elə, adi günlər də elə, bayram da elə keçir. İmanlı xanında elə işləyirəm mən. Öz işimlə, peşəm, məşğulum. Onun üçün demək olar ki, bəli, təntənəli heç nə olmayıb.
Bəli, təntənəli heç nə olmayıb, söylədi. Bu Mir Teymurdu, rəssam Mir Teymurun fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Necə bilirsiniz, paytaxtlar demokratiyaya necə stimul verir, ümumiyyətlə?
Gözə versəz.
Buyurun.
Əslində, burada velosiped icad etməyə dəyməz. Avropa, xüsusən Qərbi Avropa xalqları bu yolu keçib. Paytaxtın, başkəndin siyasi prosesləri cəmləşdirmə, onu yönləndirmə funksiyası var. Xüsusən, istiqlal uğrunda mübarizəyə qalxmış, dekolonizasiya məqsədlərini qarşısına qoymuş xalqlar üçün bu mühüm bir şeydir. Bu baxımdan müəyyən mərhələdə Bakı öz rolunu oynadı. O zaman Azərbaycanın Sovet müttəfiq cümhuriyyəti olmasına baxmayaraq, oyanışmaqda olan Azərbaycan xalqının siyasi başkənd rolunu oynadı məncə Bakı. Və bu birbaşa 88-ci ildəki başlanılmış hərəkətlə bağlıdır. Və eyni zamanda Bakıda baş verənlər, Bakının siyasi paytaxtlılığı digər xalqların, o cümlədən Sovet Respublikalarındakı gedən proseslərdən fərqləri də var idi. Bu da asiyalılığımızla bağlıdır. Partnomenklatur proseslərinin Bakıda bir qədər fərqli olması ilə bağlıdır. O vaxta qədər 25-30 il Brejnev Sinanın Azərbaycan spesifikasından bağlı idi. Deyək, misal üçün, əgər Litvada Brazavskas tipli artıq Brejnev dövründən bir rəhbər modeli var idisə, ki o əyalətlərdə parlaq siyasi liderlərin yetişməsinə mani olmurdu. Və bu mənada Litvanın əyaləti Vilniusun siyasi mərkəz olma funksiyasının intellektual keyfiyyətlərinə zərbə vurmadı. Bizdə bir qədər fərqli idi. Mənim də o mövzuya toxunmaq istəmirəm. Mütəmmim mənim siyasi mövzulardan çəkinib. Amma siz dediyinizə görə.
Bəli, bəli.
Amma Aziz Sovet Azərbaycanında məlum insan siyasi məkanda, hətta Sovet Azərbaycanın inzibati və siyasi məkanında parlaq insanların, o cümlədə əyalətlərdə parlaq insanların formalaşmasına qəti şəkildə mani olurdu və bir qayda olaraq bu insanlar utilizasiyaya məruz qalırdı və nəticədə başkənd belə deyək də başsız qaldı. Bu bir, ikinci də mühüm məsələ var, təəssüflər olsun, indi olduğu kimi o vaxt Bakının belə deyək, elitası, başda İbrahim, Rüstəm İbrahim Bəyov olmaq şərti ilə, halbuki onların son vaxtda dedikləri ilə razıyam, paytaxtın siyasi mərkəz rolunu oynama prosesinin nən kənar qaldılar. Milli azadlıq hərəkatına və millətləşmə prosesinə başçılıq edə bilmədilər. Və nəticədə baş verənlər baş verdi. Nəticədə Nemət fənaxlı fenomeni ərsiyə gəldi ki, o Lex Valensa obrazından çox-çox uzaq idi. Müsbət olsa da Nimet bəyin, amma o Azərbaycanın Lex Valensası ola bilməli. Halbuki şərait var idi, Azərbaycanda da fəhlələr var idi, yəni Bakıda fəhlələr var idi. Təxminən eyni hədəflər artikulasiya edilirdi. Yeri gəlmişdən Lex Valensanın, bilirsiniz, Polşada dezavatçılıq təcrübəsi olan bir millətdir. Onlarda da panslavenizm qoxusu verən şualar səslənirdi həmin o solidarnostun meydanlarında. Amma buna baxmayaraq, 88-ci ilin ən böyük xüsusu oldu ki, biz Azərbaycanın Lex Valensasını yetişdirə bilmədik. Bunun da, yenə deyim, məsuliyyəti əsasən rus dilli olan Bakı elitasının üzərinə düşür ki, bugün onun altını çəkirlər, 287 nəfər imza atıb Rüstəm İmbəyəmbəyovun müdafiəsindən qalxmaq zorunda qalıblar.
Bu jurnalist İbrahim Bayandurlunun fikri idi, əziz dinləyənlər. İndi Mir Teymur bəyə müraciət edirəm. Mir Teymur bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
İbrahim bəy mənim dostumdur və çox fikirlərini mən razıyam. Mən deyərdim, bir də qeyd eləyərdim ki, o elit mən qorxuram biraz o sözdən. Amma ki, o ziyalılar ki, hansı ki ağıllı adamlar, uzağı görən adamları bu zamanda 89'da yox, biraz ondan da sonra demək olar ki, bastı altına orta səviyyədi adam. Və bu demək olar ki uçurumu aparırdı. Çünki hər dövlət ancaq ziyalarınla öz tanıyır dünyaya. Bilirsiniz, ancaq ziyalı ola ola Yaponiya indi birinci sıradadır. Amerika onun üçün bütün dünyadan böyük bir pul, böyük bir xəzinə açıb və alır adamları, ağıllı adamları və siyasətə o ağıllı siyasətdir. Çünki nə bombara, nə silah, nə bilirsiniz siyasət, ümumi siyasət dövləti qalxızmır. Dövləti qalxızır ancaq ziyalısı. Onun üçün də tarixlarda qalır şahlardan, sultanlardan ən çox qalır şairlər, qalır rəssamlar, qalır. Bilirsiniz, hələ Şah İsmail Xatayi deyəndə əsas gəlir hələ Sultan Məhəmməd. Çünki Sultan Məhəmmədin vaxtı 16-cı əsr, fikir verin, necə bütün Azərbaycan parlaq idi və qərb gəlirdi burada öyrənməyə. Mən istərdim ki, hələ bu günlər olsun ki, bura gəlsinlər neft üçün yox. Buradan daşımaq üçün bizim sərvətimizi yox. Bizim ağıl üçün gəlsinlər öyrənməyə. Necə ki, var idi. Tarix boyu Azərbaycan demək olar ki, doğurdu çox, olduqca çox adam, ağıllı adamları, ziyalıları. Və bizim torpağımız da müqəddəs torpağıdır. Bizim, o, bilirsiniz, bütün ölkə müqəddəs ölkədir. Çünki prosentlə biz götürsük, obru ölkələrə biz götürsük, bizə o qədər ziyalı adamlar biz vermişik. Bütün dünyayı vermişik. Demək olar ki, biz birinci sıradayıq.
Dinləyici var, söylədilər. Tural bəy, xoş gördük, buyurun.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Azərbaycan radiosu tünəyəsini salamlayıram, qonağınıza salam. İcadənizdən öz məsələyə mən də münasibətini bildirərdim.
Buyurun.
Yəni, baxın, meydan hərəkatında ziyalılarımızın önündə gedməyin nəticəsi idi ki, biz Sovet rejimindən qurtulduq. Bu rejimdən niyə qurtula bilmirik? Çünki ziyalılarımız ortaya konkret mövqe qoya bilmirlər. Yəni, konkret mən bu şəxslərə ziyalı da deyə bilmərəm. Ziyalı əvvətinə ziyalı sözünü desək daha yerinə düşərdi. Yəni, ziyalı insanların ortaya qoyduğu mövqe xalqın belə deyək, gələcəyini kitablanır. Amma bizdə ziyalılar ağa qara deyir, qaraya ağ deyir. Ona görə də xalqımız bu vəziyyətdədir.
Oldu, çox sağ olun Tural bəy. Biraz sizi pis işitdirdik, bağışlayın. Nəsə telefonda vardı. Buyurun, İbrahim bəy.
Valla, təşkinlik verən bir notu idi bu. Xoşbəxtlikdən belə düşünənlər də var. Biz heç şübhəsiz, yəni mənim üçün bir mənalı aydındır ki, və mən bu haqda dəfələrlə yazmışam, Azərbaycan xalqı qarşısında böyük siyasi maariflənmə hədəfləri var. Asiya düşüncə tərzinin fəsadlarından qurtulma məqsədləri var ki, onu görünür yeni generasiyanın nümayəndələri həyata keçirə biləcəklər. Bugünlük təəssüflər olsun, xaricdən dəstək almış hakimiyyət daxili dairələr Azərbaycan xalqının siyasi ölümünə, siyasi qətlinə nail olublar qismən. Yəni politik xəsmiyyət anlayışı var politologiyada. Bu baş verib və mənə gəlir ki, o cümlədən Azərbaycan ziyalılığı bu haqda yaxşı düşünməlidir. Biz balalarımızı, nəvə nəticələrimizi hansı ölkədə buraxıb gedirik? Yaxşıca düşünmək lazımdır.
İbrahim Bayandurlu'nun fikirləri idi. Əziz dinləyənlər, bizə mesajlar gəlməyə davam edir. İlxan adlı Bakılı balası zəng vurub söylüyüb ki, prodüserimizə meydan hərəkatı indiki hakimiyyətin hakimiyyətə gəlməsini təmin etdi. Bu hərəkatın təkrarlanması üçün gərək haqq-ədalət yenidən bərpa olunsun.
Bu çoxdankı mifti. Heç şübhəsiz o zaman rəhməti Heydərdiyev o zamanki siyasi məkanın aktorlarından, oyuncularından biri. Sadəcə o daha təcrübəli, daha çevik. Bilirsiniz, vaxtı ilə Churchill siyasi bürodakı mübarizəni adlandırmışdı Bayba Buldogov Patkavrum. O aparat oyunlarında mahir olan, təcrübəyə malik DTX-çi Heydərliyev qalib çıxdı bu oyundan. Amma bu o deməkdir ki, büsbütün Zərdüş bəyin söylədiyi kimi və onun qardaşı Araz Ərzadə söylədiyi kimi büsbütün bu hərəkat Heydərliyevin hakimiyyətinə yönəlmişdir. Maraqlı ki, o vaxtlar bu şeylərə söyləyən Azərbaycan xalqının siyasi iradəsi yoxdur fikrini açlayan Araz Ərzadə, bu hamısı Heydərliyevin oyunlarıdır deyən Araz Ərzadə, Heydərliyevin oğluna məxsus olan hakimiyyətlə qəşəkçi əməkdaşlıq edir. Və onun o vaxt dediklərini unudub.
Gizir bizə yazır ki, Bakını qana çevriləndə haradaydı Rusili ziyalılar? Biz sadə Bakılılar kəndli hücumuna tab gətirmədik. İntellekt yoxdur artıq Bakıda, yazır Gizir.
Mən buna tam razı deyirəm. Hələ o adam görünür ki, o meydanda olmayıb. Və rus dilli Azərbaycanları, Bakılıları işitməyib. Özü olmayıb və mənə mesaj göndərib, mən tam razı deyirəm.
Yox, rus dillilər var idi, şübhəsiz. Mən də tam razılaşa bilmirəm. Amma yenə də söhbət, bilirsiniz, üstə olan simaların birdən-birə vahid mövqeydən çıxış eləməsidir. Baxın, yenə də deyirəm, vaxtdan ki, Xabidze Rusiyanın bir nömrəli, Müslüm Maqamayev qədər sevilən fərdi idi. Onu belə deyək də, bizim xeymimizə görə Ruska yazı içini gürcü adlandırma olar da. Gürcü xalqının müqavimət qabiliyyətini birə 100 artıran amillərdən biri ki, Xabidze'nin Saqaşin yanında olması oldu. Bax, bu da tələb olunan. Əşi, 287 nəfər Rüstəm İbrahimbəyovun məsələsinin Milli Məclisdə müzakirəsindən əsəbləşib insanlar imzalamadı məktubu. 287 nəfər. İndi yığışdınlar, vaxtaşırı yığışdınlar prezidentə Enla Fətullayevlə bağlı, Qarabağ məsələsi ilə bağlı, sosial məsələlərlə bağlı vaxtaşırı bəyanatlar imzalasınlar. Nə böyük problemdir. Bir dəfə eləsələr, iki dəfə eləsələr, hakimiyyət də görər ki, artıq başqa proseslər gedir. Xalq da biraz fəallaşır. Haradadır o 287 nəfər başqa mövzularla da bağlı belə vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirsinlər də. Olmaz mı?
Mesajları oxuyuram. Drongo bizə yazır ki, salam Sevda xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Bir sualım var onlara. Sizcə xalq nə üçün öz qurtuluşunu qeyd edə bilmir? Bəlkə biz heç qurtulmamışıq soruşur. Və xan bizə yazır ki, millətin gözünü ilə qorxdublar ki, qonşunun evindən qışqırıq səsi gəlsə belə heç kim onun köməyinə gəlmək istəmir. Köhnə Bakılı isə bizə yazır. Qonaqları salamlayıram. Mövzuya daxil olmasa da fürsətdən istifadə edib Mir Teymur bəydən soruşmaq istəyirəm. Hazırda nə üzərində işləyir, nə çəkir? Fərdi sərgisinin nə vaxt açmağı düşünür? Köhnə Bakılı yazır bunu bizə.
Mən xahiş edirdim, Mühtəmin bəy, Azərbaycanlıların azadlıq haqqında təsəvvürləri sərgiləyən bir əsər yaradasın. Çox maraqlı ki, görən nə ola bilər? Sizin ifadənizdə, ifanızda belə bir əsərə tamaşa etmək mənim üçün böyük şərəf və ləzzət olar. Azərbaycanlıların azadlıq haqqında təsəvvürlərini sərgiləyən əsər. Siz onu necə təsəvvür edirsiniz?
Necə təsəvvür edirsiniz? Buyurun.
Çox çətin sualdır, amma ki, mən deyərdim ki, mənim bir mövzum var, mənim Bakım, mənim içəri şəhərim və bu Allah qoysun yanvarda Mənim fikrim var ki, müalicəyəm Allah qoysa, inşallah. Amma ki, indikdir, mən böyük tablolar yazıram yağdan. Ondan başqa keramikada işləyirəm. Hamısı da bir mövzudə, mənim Bakım. Bu azadlıq bilirsiniz nədir? Onlar simvolik şəkildə mən onları verirəm. Amma sual obusundadır, yəni ki, bunu oxumaq olarmı? Çünki çox şeylər var ki, hansı ki, mən xoşlamıram diyanın tablonun yanında və başa salım o git kimi, eksusabot kimi. Onun üçün düşüncə məsələsi var, səviyyə məsələsi var. Adam çox vaxt çox şey istəyir çatdırmaq tamaşaçıya. Amma ki, o tamaşaçıya ki, hansı ki gəlir, hazır gəlir. Amma bilirsiniz, belə vaxt olub ki, mənə salınlaşanda zat deyirsiniz, soruşurlar ki, siz rəssamsınız? Mən bu sualdan sonra nə deyim bu adama?
Sinaxan, bir kəlmə əlavə edəmək istəyirəm. Bir qayda olaraq, ANS-dən gəlmə ənənədir. Verilişlər belə bir ifadə ilə bitir ki, çalışın, salamat olun. Mən onu dəyişmək istəyirəm. Azərbaycanlılar, çalışın, azad olun. Heç olmasa bir gün.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər kəsə. Verilişimizə gəldiyiniz üçün. Payızın 17 anı Bakıya nə verdi? Bugünkü salımız belə irəzi dinləyənlər. Qonaqlarımız jurnalist İbrahim Bayandurlu və rəssam Mir Teymur. Hər gün Can Bakıdayıq. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışırıq sizlə? Ötən həftə sonu Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə ATƏT-in təşəbbüsü ilə ictimai yayımı problemləri və yayımı rəqəmsal formata keçidi mövzusunda Cənubi Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransı keçirildi. Can Bakının bugünkü qonaqları, həmin konfransın iştirakçıları, jurnalistlər İlham Yerzayeva və Həmid Elçidir. Hər kəsə xoş gördük sizi. Xoş gəlmiş olsun. Xoş gördük Həmid bəy. Siz Can Bakıda 1-ci dəfəsiz, amma İlhamiyyə xanım 2-ci ya 3-cü dəfə belə deyək. 3-cü dəfə. Necəsiz, necə keçdi konferans həftə sonu?
Ümumiyyətlə, bütün konferanslar maraqlı olur həmişə. Nəsə maraqlı bir şey olur bütövlükdə. Yəni,
başqa ölkədə, başqa paytaxtda keçiriləndə?
Başqa paytaxtda, yəni faydalı olur, belə deyək. Faydalı sözü daha yerinə düşür. Yəni, ən azından profesional olaraq bir baxış açısı daha genişlənir və hadisələrə bir qədər başqa rakuşdan baxmağa başlayırsan, bir var öz içimizdən baxırsan problemləri bir ayrı cür görürsən. Əlbəttə ki, biz çalışırıq ki, hər şeyə obyektiv baxaq, yəni jurnalist olaraq. Amma bu problemlər ümumiyyətlə mövzular, konular belə deyək də tək problemlər deyil. Bir qədər Azərbaycanın kənardan tamam başqa cür görünür və xüsusilə də başqa ölkələrin nümayəndələri ilə birgə müzakirəyə qoyulduqda onların problemləri ilə müqayisədə, yəni ümumiyyətlə həqiqət bilirsiniz ki, mübahisə zamanı üzə çıxır, daha asanlıqla üzə çıxır və daha real görsənir bizə. O baxımdan təbii ki, konferanslar, xüsusilə bir neçə ölkənin, yəni bu regional bir konferans idi, qatıldığı konferanslar çox faydalıdır bu baxımdan. Ən azından kənardan bir qədər uzaqlaşıb distansiyadan özümüzə baxmaq nöqtəyi nəzərindən faydalı oldu mənim üçün şəxsən.
Həmid bəy, buyurun. Sizin üçün daha.
Əlbəttə ki,
həm də yazışı kimi, Həmid bəy, təbii ki.
Mən məsələyə biraz çox yaradıcılıq baxımdan nəzər yetirəm. Mən təəssüf eləyirəm ki, jurnalistika son dövrlər yaradıcı mahiyyətini itirir, siyasiləşir. İstər iqtidar tərəfindən, istər müxalifət tərəfindən. Əlbəttə, burada görünür bir həqiqət də var. Yəni, biz gəlin özümüzü aldatmayaq. Ancaq mən nə isə bu jurnalistika deyəndə yenə də o köhnə sovet dövründə olan Vakruq Sveta jurnalı, Nauka Jizin, Zaru Bijon, birisi də var. Yəni ki, biz doğrudan da onun üzərində böyümüşük. Və mən doğrudan ilk növbədə sovet jurnalistikası ilə müasir jurnalistikanı tutuşdururam. Bəli, informativlik əsas götürülür indi. Ancaq mənim üçün, məsələn, bu əsas deyil. Mənim üçün bilirsiniz necə deyib, rus dilində bir yaxşı söz var, inaskazaniya. Yəni, bir başqa cür danışmaqda. Hərdən həqiqəti deməkdənsə, bir başqa dillə danışmaq. İnakvist. Məsələn, bağışlayın ki, rus dilindən, Azərbaycan dilinə onu çevirməkdə.
Yaxşı ki, özünüzü də tərcümə eləyirsiniz.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, bax, Ermənistan İctimai Televiziyasının rəhbəri, yəni bizim söhbətimiz oldu, necə deyərlər, pərdə arxasında, belə deyil. Orada da biz o fikre geldik ki doğrudan da bizim cəmiyyətimizin gerçək olaraq belə bir durumu yaranıb ki, tutaq ki, lap belə biz məsələn həqiqət pərəstlik eləyək və bütün informasiyaları güya ki biz verəcəyik, heç kim bizə məsələn qarşımıza almayacaq. Halbuki jurnalistikada sənət məsələsidir. Jurnalistika çox siyasi iş deyil. Onun ən böyük siyasəti İlham xanım. Ən böyük məsələsi sənətə yuvarlanmaqdır sözün yaxşı mənasında. Nəinki məsələn informasiya. Bəli, qərb jurnalistikasının bizə təlqin etdiyi model olaraq informativ jurnalistika yaradıcılığı demək olar ki 50%-dən də aşağı salır. Məsələn, mən deməzdim ki, son 17 il ərzində Azərbaycan jurnalistikasında yetişdirilmiş figurlar, yəni subyektlər qərb jurnalistikasının təsiri altında yaranmış insanlar. Hacı Zamindən, Xalid Kazımlandan tutmuş. Məsələn, bizim labelə Mir Şahinə qədər olsun. Jurnalistlər hamısı yenidən qurma dövründə və yaxud xalqın öz bir nəfəsi ilə yaranmış insanlardır. Yəni informativ jurnalistika ki, ancaq həqiqəti deyəcək və qəlb bunu bizdən istəyir. Onun müəllifləri, subyektləri yetişməyib. Yetişə də bilməz. Çünki subyektivizm obyektiv informativ jurnalistikada sıfıra endirilir. Mən təəssüf edirəm ki, bəli Tiflisdə keçirilən bu görüşlərdə bu məsələlər yox. Rəqəm sala keçid.
Bəli, bəli, bəli. Düşünülür. Təşəkkür edirəm.
Və üzr istəyirəm, yəni rəqəmsal texnikaya keçid. Sözsüz ki, iki, daha doğrusu rəqəmsal yayıma keçid. Sözsüz ki, konfransın birinci hissəsi sırf bax bu texniki məsələnin müzakirəsinə həsr olunmuşdur.
Nə verir dinləyicilərə, seyircilərə bu? Deyin ki, bilsinlər dinləyicilərimiz.
Sevdə xanım, çox dərinə getməyin. Yəni bu texniki nüanslardan ümumiyyətlə başım çıxmır. Başım və mən ictimai yayımın digər məsələləri barədə daha çox, yəni mən müzakirələr gözləyirdim. Əlbəttə bu oldu, ikinci gün oldu və tutaq ki, mənim üçün kifayət qədər olmadı, amma rəqəmsal yayıma keçiddən belə anladım ki, ümumiyyətlə bu keçid Azərbaycanda və ümumiyyətlə istənilən ölkədə, yəni bu üç ölkədən gedirdi söhbət, Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan, burada artıq lisensiya problemini götürəcək aradan, yəni artıq lisensiya almadan da yayıma başlamaq olacaq. Bu da
maraqlıdır.
Sözsüz ki, pluralizmi, pluralizm üçün geniş imkanlar yaradacaq. Yəni bildiyiniz kimi tezliklər dövlət mülkiyyəti hesab olunduğundan bundan istifadə eləməkdən ötürü mütləq sən lisensiya almalısan, amma rəqəmsal yayıma keçdikdən sonra artıq bu ehtiyac aradan qalxacaq. Bu baxımdan maraqlıdır, amma bunun da öz problemləri var. Elə orada Ermənistan nümayəndəsi belə bir sual verdi ki, bəli, demək yeni texniki formata keçid zamanı lisenziyalara dayandırıblar, vermirlər və bununla bəhanə gətirirlər ki, məhz buna görə dayandırırıq. Yəni belə bir qənaətə gəlindi ki, ümumilikdə ruslarda belə bir ifadə var: "Хотели как лучше, но получается как всегда". Yəni bunu bir yaxşılıq, yaxşılıq, yəni bir nailiyyət kimi olması gözlənir, amma bundan əks mənada, yəni elə pis mənada sui-istifadə edənlər də olur. Lakin bütün hallarda bu qaçılmaz bir yoldur. Rəqəmsal yayıma keçid olacaq və bu həm demək fikir pluralizmi təmin eləyəcək, həm də texniki, yəni nailiyyətdir.
Bilmək istəyirdim, yəni bu rəqəmsal yayım dediyiniz bu rəqəmsal yayımın söz mətbuat azadlığı üçün nə önəmi var?
Bak, gəlin belə danışaq da. Biz canlı efirdə olmuş jurnalistlərik, siz də canlı efirdəsiniz. Siz bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanda canlı efir demək olar ki, məsələn, televizordan götürülür. Mən onu xüsusi qeyd edim ki, bu iclas zamanı canlı efirin Azərbaycanda azalmağı məsələsi xüsusi olaraq
qeyd olundu. Yəni.
Qeyd olundu, bəli. Qeyd olundu ki, nəyə görə bəzi, məsələn, siyasi disputlar, ümumiyyətlə bir çox verilişlər. Məsələn, nə üçünsə müğənnilər canlı efirdə çıxır.
Müğənnilər.
Yox, doğru, müğənnilər. Halbuki müğənnilər
yəni, saatlardan konsertlərə olur. Mən də görürəm.
Fonoqramada. Siz təsəvvür edin ki, bunların əgər canlı efirdirsə, elə sənət baxımındandır. Demək, bunların orkestri, musiqi, müşayiəti elə canlı olmalıdır. Bunlar orada canlı oxuyur. Halbuki bunlar nə canlı oxuyurlar. Nə onların, məsələn, müşahidə edən insanlar
canlı çalırlar.
Orada, məsələn, musiqi alətlərini dilləndirirlər.
Amma yayım canlıdır.
Aynı, yayın nə üçünsə canlıdır. Artıq biz absurd bir səviyyə düşür və sənətin, mən ilk dövbədə deyirəm ki, yenə də mən siyasiləşməyin əleyhinəyəm. Mən jurnalistikanı yaradıcı bir janr kimi qəbul etmək istəyirəm. Halbuki inkar etmirəm ki, orada siyasi müzakirələr də olmaq. Bax, canlı efir olmasa Azərbaycanda, yəni Azərbaycanda da canlı efiri götürürlər. Məsələn, bir-iki radioda belə, radiolarda canlı efirlər qalıb, görünür onları da götürəcəklər yaxın zamanlarda. Biz özümüz canlı efirlərin aradan getməsi ilə əlaqədar olaraq görürsünüz ki, işlər kənar vəziyyətdəyik. Ancaq canlı efirin problemlərinə müəyyən qədər orada çox fikir verildi. Məsələn, biz tərəfdən, Kürdistan tərəfdən, Ermənistan tərəfdən, ancaq ən çox bərbad vəziyyətdə bizik. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, mədəniyyətin, elmin bir çox məsələləri qalır qırağda. Bütün söz azadlığı verildi müğənni tayfasına.
Elman bizə yazır ki, salam, Rus ordusu Bakını işğal edəndə efirdə ancaq xarici filmlər verirdilər ki, insanlar mitingə getməsin. İndi seriallar və şov bizneslə insanların düşüncəsini işğal ediblər. Sumqayıtdan yazır bunu bizə Elman.
Mən yenə də deyirəm ki, şov biznes, bəli, seri məğlub olub, o bizim vətənimiz idi, hər halda mənim vətənim idi. Mən özümü indiyəcən sovet vətəndaşı hiss eləyirəm və mən hesab eləyirəm ki, bəli, bizim vətənimiz məğlub olduqdan sonra xarici qüvvələr, məhz bax bu necə deyək, ifrat işğal formalarından istifadə etdi. İndiyəcəndə istifadə edirlər. Modeli Türkiyədən gəlir. Türkiyədən gəlir, yəni Türk dünyasına uyğunlaşdırılmış show business Türkiyədən gəlir. Bunun mərkəzi mən deməzdim ki, qərb ölkələrinin özləridir. Çünki transnasional şirkətlər var. Siz bilirsiniz ki, onlar istər İngiltərəni, istər Amerika, istər postsovet məkanını. Transmilli şirkətlərdir. Onların öz istihbaratı var, öz kəşfiyyatı var. Onlar bəli bu əraziləri öz ata malı kimi sayırlar. Onlar seslərin dağılmağında iştirak edir. Siz bilirsiniz ki, neftin qiymətini aşağı saldı. Nəticədə Sovet hökumətinin gəlirləri azaldı. Ölkə dağıldı. Bu transmilli şirkətlərdir. Neft şirkətləridir. Onlardan bir gün biz əziyyət çəkirik. Onların milli, bax fikir verin, Azərbaycanda bir çox şirkətlər var. Məsələn, tutaq ki, Azarsel. Heç vaxt akademik sahələri pul xərcləmək. Azərislara pul verər. Bütün şov biznesə onlar pul verəcəklər. Çünki onlar transmilli şirkətlərin Azərbaycanda olan nümayəndələridir və xalqı istismar edirlər.
Bu Həmət Erişin fikri də əzizdim.
Amma
bu
mənim
fikrim. Bəli, bu sizin fikrinizdir. Çünki qarşı tərəf yoxdur. Mən bu sözü qəbul edirəm.
Mən dedim ki, jurnalistlərdən bəli, bəli.
Durum da bizə yazır ki, o zaman razı olardım ki, mənim sualıma hansı halda söz azadlığına razı olardım, məhdudlaşdırılmasına. O zaman razı olardım ki, sərhəd pozulsun, yəni azadlıq öz başınalıq kimi düşünülsün. Sualım qonaqlara da, sizcə cəmiyyət olaraq Azərbaycan azadlıqda yaşaya bilərmi? Bir də adaptasiya prosesi neçə zamana reallaşar azad ola bilmək üçün? Drongo bizi sizdən soruşur.
Əlbəttə Azərbaycan yaşaya bilər. Nədən də yaşamasın Azərbaycan? Biz bəzən birisi çox bayağı belə bir şey. Yox, əşi, bu bizlik deyil. Yəni belə bir ifadələr eşidirik ki, hə, yox, bu bizlik deyil, biz bacarmarıq, biz örgəşmişik, biz qılınc müsəlmanıq. Belə bayağı fikirlərlə mən razı deyiləm. Hər halda biz Azərbaycan xalqının yaxşı mənada haldan hala düşməyinin şahidi olmuş. Biz görmüşük ki, Azərbaycan xalqı bir anın içində necə yəni toplaşıb, yəni vətənpərvərlik nöqteyi nəzərindən öz iradəsini nümayiş elətdirə bilər. Və biz indi görmüşük ki, indi iki adamı da bir yerə toplamaq mümkün deyil. Bu eyni xalqdır, eyni xalqdır. Sadəcə biz yəni görünür ümid yox, belə deyərdim, özümüzə inam hissini itirməkdəyik və bu da çox təhlükəli bir şeydir.
Adını yazmayan bir dinləyicimiz soruşur sizdən ki, Azadlıq radiosunu bağlamaq istəyirlər. Buna qarşı konkret nə tədbirlər görülür? Heç olmasa imza toplamağı təşkil edən varmı?
Əlbəttə var. Yəni sosial şəbəkələr var internetdə. İndi mən gördüyüm qədər və biz orada biz qoşulmuşuq Həmidlə hər kimiz və ondan başqa yəni müxtəlif yəni internetdə qruplar yaradılır.
Məhərəmin mesajını mümkünsə verin, oxuyum. Mən görürəm burada. Sizdən soruşmaq istəyərdim ki, bu dövlət azadlığı bağlasa, hansı mübarizə metodlarından istifadə etmək olar? Məhərəm bəy, artıq
mübarizə metodlarını bu dəqiqində açıq desək, sonradan həmin metodlarını mübarizə eləmək çətin olacaq. Amma bəlli bir şey var ki, hər halda alternativ media deyilən bir anlayış var. Bir çoxları, yəni belə deyək də, bizim həmkarlarımız belə bundan o qədər yaxından tanış deyirlər. Bu zaman artıq jurnalistsən, jurnalist deyilsən, sən söz azadlığına xidmət eləməlisən. Yəni adi bir vətəndaş olaraq da sən hər hansı bir məlumatın çatdırılmasına xidmət eləməlisən. Yəni biz o zaman mənə belə gəlir ki, əgər bu dəfəslik də bağlansa, o zaman hər birimizin borcudur ki, jurnalist oldun, olmadın, mediyaya xidmət eləyəsən, xəbərə xidmət eləyəsən, söz azadlığına xidmət eləyəsən, artıq alternativ media vasitələrindən, telefonun vasitəsindən, nə bilim, infrarəddi, bluetoothdu, yəni hansı vasitələrlə sən məlumatı çatdıra bilərsənsə, yəni bu qeyri-peşəkar jurnalistikadan gedir söhbət.
Rasim bəy yazır ki, Can Bakının vaxtını 2 saata qədər artırmaq lazımdır. Görünür.
Artırın da.
Azad söz deməyə imkan olmayanda hamımız qul oluruq yazır, adını yazmayan dinləyici. Daxilən qul olmasaq da imkanlar cəhətdən qul oluruq. Bax, bu da bir dinləyicimizin.
Biz qorxuruq ki, bizim ayağımız ağırdır. Bak biz de oradan televizyodan gittik. Ve canlı efir giriştirildi. Ya bağıştın. Bak da oradan gözünüzün canlı efirler. Bak bugün Mehriban Ələkbərzadə da yoxdur televizyada. Bugün Nərgiz xanım da yoxdur televizyada. Bugün İradə Tuncay da yoxdur. Bugün yani siz onların hiç siyasi de jurnalistler değildiler. Tarix, mədəniyyət konusunda. Bunlar canlı efirin nümayəndə getdilər. Getdiyi gündəlik Azərbaycanı onu bağladılar. Redaktor indi məhbəsdədir.
Yox, bir il sor, bir il işlədir.
Həmən bağlamadım. Yox, ben qorxuram ki, bu azadlığa da biz gəldik. Biz həmişə bu mübarizələrin ən belə ortaq nöqtəsində düşürük. Və mən istəyərdim ki, yox, bizim başımıza gələnlər sizin başımıza gəlməsin. Ya, ümumiyyətlə, bu çətinliklər olmaz.
Olmaz inşallah. Həmit bir qədər şişirdi.
Konferansa yenə qayıram, təbii ki. Qeyri-hökumət nümayəndələri oldular, media mənsubları oldular, rəsmi qurumlar iştirak elədilər. Hansı fikirlər üst-üstə düşdü? Hansılar haqqında fikirlər haçalandı? Haçalandı, qısaca.
Fikirlər haçalandı, mən sizə deyim, ictimai yayımın prinsiplərinə əməl olunması nöqteyi nəzərindən. Sözsüz ki, burada yəni iradlar səsləndi. Bizim qeyri-hökumət sektorunun belə deyək, nümayəndələri öz iradlarını ictimai televiziyanın nümayəndələrinə ünvanladılar. Bayaqlar onu demişdim sizə. Tutaq ki, demək, canlı efirin olmaması.
Debat proqramları.
Bəli, pluralizmin az olmağı, ümumiyyətlə olmamağı və bir də nə idi? Hə, bir də siyasi liderlərin ümumiyyətlə efirdə görsənməməsi. Hə. Yəni, belə bir iradlar səsləndi. Və ümumiyyətlə, tox ki, mənim də orada belə bir sualım var idi. Təəssüf ki, orada vaxt çatmadı. Amma burada...
Belə bizdə də vaxt çatmır. Mən baxıram
artıq. Mənim üçün çox maraqlı olardı bilmək ki, hər üç ölkənin ictimai televiziyasında xəbərlər rəsmi xronikaya nə qədər yer ayırır. Və ilk növbədən... Yəni, söhbət nədən gedir? Xəbərlərə baxmaqdan sən bilərsən ki, bu ictimai televiziyada yoxsa dövlət televiziyasında. Xəbər, xəbər buraxılışı, əgər rəsmi xronikadan başlayırsa, burada ictimai xəbərdən, yəni ictimai əhəmiyyətli xəbərdən söhbət getmirsə, artıq bunun mahiyyətindən xəbər verir.
Zakir adı dinləyicimizin nə dediyi artıq gəlib bura. Qonaqlarımız özlərini yormasınlar. Onsuz da Azərbaycanın problemləri tükənən deyil, deyib Zakir bəy. Bu ölkədə söz azadlığını qorumaq mümkün olmayacaq. Mən istəməzdim verişi belə pessimist notlarla
bitirim. Zakir bəyə bir söz demək istərdim ki, problemləri ümumiyyətlə həll etmək bu düzgün baxış deyil. Problemlərlə yaşamağa bacarmaq lazımdır. Yəni, problemin birini həll edirsən, o birisi yaranır və həyat da məhz bununla maraqlıdır. Bu çox gözəldir. Bu bir qədər romantik səslənməsən. Tutaq ki, mən özüm o çətinliklərindən çıxmışam və bu doğrudan da bilirəm ki, bu nə demək şeydir. Amma digər tərəfdən biraz kənara çəkilib baxıram ki, bu elə gözəllikdir, bu sərvətdir, bu bizim təcrübə qazanırıq və bunun da bir ləzzəti var. Bunu da hiss
etməliyik. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, artıq vaxtımız bitmək üzrədir. Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Can Bakı biti deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.